Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 4. Mielensä ja kielensä avaavat ruuhkavuosien kiistaton kuningatar Marja Hintikka. Kolmen pojan yksinhuoltaja äiti Jenny Lehtinen. Ja intellektuelli täydellinen tyttövauvan isä Heikki Soini. Marja Hintikka live.
Kaiken voi saada, mutta kenen kustannuksella? Joku maksaa hinnan perheenisän uraputkesta, joku toinen äidin aikaisesta töihin paluusta. Kuinka tehdä valinnat niin, että nettomaksaja ei ole ainakaan lapsi? Niin, että tekisi hyvää perheelleen, mutta ei sulkisi lopullisesti omiakaan ovia. Näitä valintoja miettii jokainen työssäkäyvä vanhempi, eikä se ole mikään helpponakki. Ei todellakaan. Suorassa lähetyksessä kaksi täydellistä uratykkiä, täydellinen tyttövauvan isä ja täydellinen muija ja yksi varvaspuoli.
Täydellinen muija. Se oli aika niin kuin sillai, oikeastaan tiedätkö, pöydän tyhjentävä.
Se oli hyvin sanottu.
Niin.
Siis se
täydellinen muija.
Se oli kohteliaisuus.
Se pitää sisältää semmoisen naisasenteen.
Niin kyllä, Jenny on sellaista loistavaa muija-energiaa, mistä moni voisi ottaa oppia.
Joo.
Mutta minä uhrauduin, kuulkaa, nyt uhraan.
Näin on. Hintikka on uhrannut paitsi niin kuin aikansa ja lastensa lapsuuden, niin hän on uhrannut myöskin tämmöisiä ruumiin osiansa menestyksen alttarilla.
Kyllä, uhrasin varpaani meidän työssä käyvien äitien puolesta. Varvas on nimittäin
murtunut.
Miten
siinä nyt niin kävi?
Mä en tiedä, mä en huomannut sitä ollenkaan. Eilisessä televisiolähetyksessä siis pääsin ensimmäistä kertaa elämässä muta painimaan. Ja aivan siinä tuoksinassa sitten jotain tapahtui. En mä huomannut sitä siinä painiassa. Vasta kun nousin ylös sieltä muta-altaasta, niin sattui niin vietävästi astuminen.
No mutta onneksi siinä ottelu tiivistyi
aina välillä, varsinkin jos on... Joo, niin.
Niin, te mitään heikkoutta osoittanut siinä ottelussa, koska muutenhan vastustaja on ottanut niskalenkin alta aika yksikään.
Oli, siis Marjahan oli vähän alta vastaajana. Kyllä mä sanoin, että tuollainen niinku riuska kotiäiti, niin kyllä se niinku aika hyvin pyöritti.
Oli se kyllä todella kova, joo, mutta mä olin just pääsemässä vähän niinku ikään kuin tällaiseen revanssiin, kun aika loppui.
Mm-hmm.
Eli matsihan jäi ratkaisematta ja se jatkuu vauva
palstalla. Joo, kyllä rehellisesti pitää sanoa, että sun hetki oli juuri...
Joo, näin
koittanut
on.
Siinä kyllä. Loppuvaiheessa, että se, sulla oli ehkä kestävyys oli parempi.
Mulla on nyt vakuutustodistus, jonka kanssa menen lääkärille ja siinä on selitys, että leikkimielisessä mutapainiottelussa varvas taittui.
Joo.
Niin, tosi leikkimielinen, eikö ollutkin?
Marikin pääsee näihin tämmöisiin kuuluisiin lääkärien saneluita kollaaseihin.
Hei, tänään meidän kanssa ääneen pääsee 10 vuotta lapsia kotona hoitanut nainen nimeltä Market. 10 vuoden jälkeen hänelle tulikin sitten tenkkapoo, kun avioliitto karjutui ja henkilökohtainen talous meni siinä tietysti uuteen uskoon. Mitä Marketta tuumaa näistä elämänvalinnoistaan nyt, 10 vuoden jälkeen? Uhrautuiko hän liikaakin?
Näin on.
Amerikassa siellä johtajia rekrytoidessa syynnätään tarkkaan paitsi se itse johtajakandidaatti, niin myöskin johtajakandidaatin perhesuhteet. Löytyykö sieltä taustalta joku tolkun ihminen,
mä
ihana puoliso?
Mä ilmaisua, tolkun niin, ihminen. Mitä sieltä löytyykin joku mental case? Patutetaanko hänet eroamaan vai jääkö ura siihen?
Kyllä se jää. Vielä pitää olla puoliso, joka pitää kodin kunnossa, että uratykki voi suorittaa. Aatelkaa nyt. Tämä kiinnostaa, että miten Suomessa vastaavat rekrytointiprosessit hoidetaan. Sehän on vähän semmoinen kuin kielletty hedelmä edes kysästä mitään toisen perhesuhteista. Se pitää jotenkin kiertoilmauksella.
Eikö se muuten ole ihan niin kuin laillakin kielletty, varsinkin kaikki tämmöistä raskauteen ja tämmöiseen liittyvät
joo,
asiat?
Joo, sellaisiahan ei saa uudelleen.
Mutta jollain tavallahan ne perhesuhteet aivan varmasti tällaisia huipputason johtajarekrytoijia kiinnostaa. Ja tänään kuullaan, että millä tavalla ne kiinnostaa ja onko naiset ja miehet tällaisissa rekrytointiprosesseissa tasa-arvoisia, koska perhesuhteet. Eli täällä suorassa lähetyksessä kanssamme yksi Suomen pätevimmistä johdon rekrytointikonsulteista Jaakko Norilo.
Näin on. Mutta Marjan varvas, se on uhrattu.
Joo, ja uhrautuminenhan on se teema, mikä usein nousee kaikissa vanhemmuuskeskusteluissa. Uhrautuminen, se on se sana, mihin kaikki kiteytyy. jos ajatellaan psykologiaa, niin siellä on skeematerapia, jossa uhrautuminen on yksi tunnelukoista.
Mä en ole niinku yhtään nyt semmoisen skeematerapia tunnelukko. No, itse asiassa lukossa mä oon, mutta mä en tiedä, että se tunnelukko auttaa skeematerapia siihen.
Tämä liittyy siihen, että tämä on niinku tällainen niinku psykologinen termi, tunnelukko, ja uhrautuminen mielletään sellaisiksi. Mutta kuunnelkaa tätä uhrautujan tämmöistä kuvausta.
Anna tulla.
Miltä kuulostaa?
No niin.
Et yleensä pidä siitä, että huomio kohdistuu sinun tarpeisiisi. Saatat vähätellä tarpeitasi ja torjua toisten avun. Ei minua varten tarvitse. Saattaa olla tyypillinen kommenttisi, jos joku tarjoaa jotain sinulle. Sisimmässäsi koet kuitenkin vaille jäämistä, vaikka pyritkin sitä torjumaan. Et useimmiten pyydä suoraan sitä, mitä tarvitset, vaan ilmaiset itseäsi epäsuorasti ja toivot toisten lukevan ajatuksesi ja ymmärtävän tarpeesi automaattisesti.
Siis puhuttiinko tässä nyt naisista vai mikä tämä oli?
No eikö tämä ihan tämmöinen perusäiti-ihmisen kuvaus? Tämä tämmöinen skeematerapian uhrautuja tunnelukko.
Onko tämä nyt ihan todella noloa sanoa, että mä tunnistin itseni tästä hyvin voimakkaasti?
Sä oot uhrautuja. No kerro lisää.
Ei, kun mä oon juuri tollainen. Jos mä jotain haluaisinkin, niin hyvin harvoin sanon sitä suoraan, vaan sillä epäsuorasti ikään kuin vihjailen. Ja sitten en koskaan myöskään siis millään tavalla niin kuin... Jos mua kehutaan, niin yleensä on vähän sillä lailla, että no joo, enkä koskaan myöskään pyydä mitään apua missään. No ei, en minä mitään tarvitse.
Mutta silti mäkin olen huomannut, että Heikki sit toisaalta välillä aina niin kuin tavallaan suuttuu siitä, että jos ei olla ymmärretty hänen kyllä, tarpeitaan
nimenomaan.
Miehenä. Oikeasti, tämä on ihan totta.
Tämä on ihan totta, mä tunnistan
itseni
tästä.
Nyt Heikki
tästä.
Soini oivalsi, että sä oot sellainen tyypillinen marttyyri uhrautuja perheenäiti, klisee.
Niin, no...
Ihan mahtavaa.
Mutta ehkä tämä on siis toteutuu vaan työelämässä. Eihän mä himassa ole tällainen. Siellähän mä oon ihan erilainen, mutta töissä mä oon tällainen.
Siellä.
Mä oon kuin uhrautuva töissä.
Joo. Mistä toi kumpuaa? Mistä
minä
toi tulee?
Tiedä. Sehän oli joku tunnelukkoskeema.
Mutta siis... toihan on tosi jännä, koska tosi useinhan se on toistepäin. Että sä oot töissä hirveän räyhä ja alfa ja kaikkea. Sä menet kotiin sinne tossunalle ja Heikiltä on toisinpäin. Että hän tulee
täysin
töihin alistumaan ja sitten hän menee kotiin.
Mutta onko mulle ja Jennyllä sitten toisinpäin?
On.
Hei, tässä on joku naismieshomma.
Sitten ihan niin. Aivan. En mä tiedä, millaisia te olette kotona.
Mieti, miten surkeata se on mullakin. Mun pitää itse asettua sinne tossunalle. Vähän niin kuin oman tossuni alle. Siellä on ketään alistamassa. Nyt joku sinne äkkiä.
Mutta onko Heikki se myös... Tässähän on pahoja seurauksia, jos ottaa tämmöisen uhrin roolin elämässä. Koska se johtaa tällaiseen passiiviseen vihan ilmaisuun. Mm-hmm.
Tunnistan.
Otat etäisyyttä ja mökötät.
Mökötät! Eiköhän ole tunnustautunut mököttäjäksi?
Kyllä. Siis mä en ole tajunnut tätä.
Joo.
Siis kyllähän mä oon sellainen, että jos mä suutun, niin sit mä saatan olla tosi pitkään hiljaa, enkä tuo sitä ilmiä, enkä todellakaan anna heti seuraavassa tilanteessa anteeksi.
Muuten eilen huomasin sellaisen, kun Jenny sanoi, että sä aikoo mennä huomioon katsoa Star Warsia.
Kyllä. Heikki menee neuvolaan ja mä menen katsoa Star Warsia ja Heikki asetti nämä vastakkain, että kumpi on tärkeämpää. Mä totesin, että Heikki, sulla on neuvola joka kuukausi, Star Wars on kerran elämässä. Star Wars voittaa.
Siksi mökötän. Et ole vieläkään sartaan.
Silloin sulla meni mökötys päälle. Sä olit nimittäin aika pitkään hiljaa. Mä ihmettelin, mitä tässä nyt taas tapahtuu.
Niin mäkin ajattelin, että eikö täällä ole vähän tämmöinen vitsi
hetki.
Niin kuin
te aina kohkaatte näistä, että pitää saada niin kuin pitää huomioida sitä, että hoidetaan lapsia ja tehdään tällaisia. Ja sitten kun mä kerran siis, mä olin menossa neuvolaan ja sitten jotenkin asetin nämä samaan tarkasteluun, niin yhtäkkiä taas olin tehnyt väärin.
Heikki yritti kerätä tosi hyvä iskä pisteitä ja se Darth Vaderin miekalla möläytettiin alas.
Kyllä.
Mutta kannattaa miettiä ihmiset tällaista niin kuin omaa uhrautumisrooliaan elämässä, koska se on mielenkiintoista, että tämmöinen kun uhrautuminenhan monissa kulttuureissa on tavallaan arvostettua. Eli sitä pidetään tällaista niin kuin ylistettävänä ominaisuutena, että sä niin kuin alennat itsesi ja voi minä uhraudun, minä olin tärkeä ja hyvä ihminen. Mm-hmm. Eli ja se johtaa ihmiset niin kuin aivan suohon. Niin. Varsinkin vanhemmat, varsinkin äidit, jos nyt plus Heikki.
Suomen äidit plus Heikki, te olette suossa. Niin. Mutta tämä on ihan totta, koska täällä on tätä kuvailu myöskin tässä, että toiset ihmiset viihtyy seurassasi, koska huomioit heidän tarpeitaan. Saatat tuntea vetoa tarvitseviin ja riippuvaisiin ihmisiin, joiden tarpeita voit loputtomiin täyttää. Viestit toisille, että sinulla ei ole tarpeita tai että ne eivät ole tärkeitä. Läheisesi pitävät sinua vahvana ihmisenä, joka on tottunut pärjäämään itse. Mutta sittenhän se on ihan hirveätä, kun tämmöinen niin kuin entinen uhri alkaa voimaan. Jonka jälkeen se kääntää sen niin kuin tavallaan tämän, kuitenkin tämän oman uhriutumisensa niin kuin nämä, että hän on kuitenkin itse tehnyt sen. Ja sitten yhtäkkiä hän kääntää sen hirveän vihan ulospäin siitä, että miksi te paskat vaan käytätte minua hyväksi, vaikka tavallaan niin kuin hän on itse aina mahdollistanut sen ja tavallaan niin kuin oikein elänyt sitä kautta.
Niin uhri kostaa, eli Heikin kosto.
No mutta justhan te äsken sanotte, että me ollaan suossa, me tämän tyyliset ihmiset. Te yrititte sanoa, että käyttäytykää toisin niin, ja nyt te kuitenkin sanotte, että älkää käyttäytykö toisin, koska sitten teille tulisi ikävä toltalla.
Kun uhri voimaantuu.
Ei, mutta tavallaan saatte voimaantua, mutta älkää vihatko niitä, jotka on tavallaan niin kuin elänyt teidän siivellä, koska te olette itse tavallaan niin kuin kutsunut siihen siipeilemään.
Nimimerkki Siipiveikko Jenny Lehtinen.
Eli siinä vaiheessa, kun päättää voimaantua, niin pitää hakeutua uuteen seuraan.
Nimenomaan,
hakia
kyllä.
Uusia kavereita ja uudet sosiaaliset kuviot.
Eikö se on oikeasti, tuossa on varmasti totuuden siemen, koska siis kyllähän tämmöinen niin kuin tavallaan, jos ihminen muuttaa täysin sosiaalista rooliansa, niin tavallaan myös niiden ympäröivien ihmisten pitäisi pystyä tekemään se muutos. Ja aika harva pystyy sen takia, että joku kaveri muuttuu, niin oho, minäpä muutun myös. Että tavallaan se on surullista, mutta totta, näin se ehkä on.
Seurassanne Marja Hintikka Live sekä Jenny Lehtinen ja Heikki Soini. Ja se, miksi tästä uhrautumisesta nyt puhuttiin, on syy se, että tänään me puhutaan siitä, miten asiat perheessä voisi järjestää niin, että kaikki tulee kuuluiksi, kaikki perheenjäsenet, että kenenkään ei tarvitsisi uhrautua. Ja me haluamme, että sinäkin osallistut tähän keskusteluun. Oletko uhrautunut? Miksi? Kaduttaako? Mitä tapahtui sitten? Tuliko ero? Keskustele meidän kanssamme Twitterissä. Hashtag, joka toimii, on Yle MHL ja myöskin Yle Puhe. Antakaa vinkkejä myöskin niille, joilla ei ole lapsia. Kun monihan tälleen kaukaa viisaasti sanoo, että esimerkiksi Heikki Soinin lanseeraama yhdyntäsopimus, josta voit lukea lisäosoitteesta yle.fi/MHL, olisi kannattanut kirjoittaa. Eli sopimus siitä, miten jaetaan vaikkapa perhevapaat sitten, jos jälkikasvua tulee. Eihän näitä asioita tule ajatelleeksi siinä vaiheessa, kun ollaan niin rakastuneita.
Niin se ei ilmeisesti tunnu kovin romanttiselta siinä tilanteessa.
Ja jotenkin
niin.
Siinä ei haluta niin kuin luoda niitä mörköjä sinne tulevaisuuteen, että jotenkin koska eihän niitä hyviä aikoja varten tehdä niitä sopimuksia, vaan nehän tehdään nimenomaan siihen hetkeen, kun kaikki ei ole enää niin kivasti.
Niin, mä oon miettinyt tätä, että jos ajattelen kun kaukaa viisaasti, että miten mahdollistaisi itselleen hyvät saumat yhdistää työ ja perhe, niin oikeasti siltä tulevalta siipalta kannattaisi vaikka katsoa niin kuin hänen tällainen tukiverkkopotentiaali.
Kyllä.
Sitä ei tule lainkaan ajatelleeksi, että mitä sieltä tämän rakkauteni hekuman hedelmän takaa löytyy. Millaiset vanhemmat hänellä on? Onko sisaruksia, muuta sukua, jotka olisi vaikka valmiita vähän niin kuin tukiverkkoilemaan?
Ja millainen kulttuuri tässä perheessä on tavallaan tämmöisen yhteistoiminnan suhteen? Koska on niin kuin perheitä, joissa tavallaan ei ole väleissä mitään vikaa, mutta silti nähdään tyylin kerran vuodessa jossain mummon syntymäpäivillä, eikä mitään muuta. Ja sitten on taas tämmöisiä perheitä, missä ollaan koko ajan jatkuvasti aika kiinteässä yhteydessä. Ja tavallaan siinä on ihan semmoinen niin kuin kirjoittamaton sopimus, että aina autetaan, jos joku tarvitsee sitä apua.
Tämä kannattaisi selvittää musta yhdyntäsopimuksen lisäpöytäkirjalla.
Kyllä, mutta siinähän oli sellainen, että sinne voi itse lisätä.
Joo.
Tämähän oli vaan tämmöinen pohja.
Mutta miten sä voit luvata sen, että kyllä, että minun vanhempani ja sisarukseni ovat aina valmiita auttamaan meidän perhettämme.
No siinä on myös sopimusrikkomukset pitää käsitellä, että jos näin ei sitten tapahdukaan, niin mitä sitten tehdään?
Ainoa milloin voi kieltäytyä on norovirus. Koska
niin sitä ei sitten halua.
Niin. Silloin voidaan olla vaan niin, että oven ulkopuolelle ruokakassi, ei tarvitse tulla muuten auttamaan tartuntavaaran pelossa. Mutta tämmöinen vastakkainasettelu, se ei ole ohi perhekeskusteluissa. Se nyt on käynyt tässä syksyn aikana selväksi.
Kyllä.
Vai mitä? Marja Hintikka-Liven suorassa televisiolähetyksessä otettiin eilen kantaa vastakkainasetteluista ehkä väsyneimpään. Uraäiti vastaan kotiäiti. Ja mehän päätettiin ratkaista tämä ottelu ihan kertaheitolla.
Nimenomaan. Marja, tämä meidän pin kova uraäiti, hän heittäytyi vapaasta tahdostaan mutapainiotteluun kolmen lapsen kotiäidin Johanna Tunkkarin kanssa, joka siis on itse asiassa meikäläisen naapuripakko nyt tässä vähän elvistellä. Tiesin hänet sisukkaaksi muijaksi. Tämmöisestä nyrkkeilumatsista tuttuun tapaan eilisen mutapainimatsin alussa otettiin naisesta mittaa tuijottamalla ja heitettiin solvaukset. Nyt kuunnellaan, mitä uraäiti ja kotiäiti sanoivat toisilleen.
Kohta sä miehes siivellä elävä lompakkoturisti syöt mutaa. Just tollaset työtä vieroksuvat elämäntapaimettäjät pilaa kaikkien naisten maineen. Mitä sit kun sun mies löytää jonkun nuoremman ja kauniimman elätettävän? Sä jäät yksin lasten kanssa. Yksin.
Hei, mä oon tottunut mutaa. Mä en sitä pelkää. Mä vietän aikaa mun omien lasten kanssa hiekkalaatikolla. Sulta on jäänyt omien lasten hiekkakakut maistamatta ja näkemättä ja kokematta. Ja se on jotain sellaista, mitä sä purat sitten terapiassa, kun sä maksat sen sun itse tienaamilla rahoilla, pyyhi kyynelees.
Ja sitten minulle ojennettiin nenäliina.
Näin on.
Se oli hieno hetki.
Tämähän on tämmöistä keskustelupalstojen vakiokamaa, tämä uraäiti vastaan kotiäiti.
Todellakin. Siellä on aina siis paikan päällä joku jeesustelemassa, kuinka kauheat uraäitijulmurit. Ne laittaa lapsen päivähoitoon, rikkoo kiintymyssuhteet, sijat kauheat. Ei kelpaa naiseksi edes sanoa. Sitten tulee puolustajat, ne kommentoivat, että hei, come on, joidenkin äitien on vaan pakko käydä töissä. Että ei ole mikään, että minä valitsin tällaisen uraäiti henkilöbrändin, vaan perhe on perhana elätettävä, siksi käyn töissä.
Ja mulla on jäänyt, siis tuosta kun sanoit tämän kiintymyssanan, niin mulla on jäänyt vähän epäselväksi, kun jollain tavalla, siis joku tietty ihmisryhmä on ominut tämän kiintymyssanan itselleensä. Siis on tämmöinen kiintymysvanhemmuus, josta puhutaan. Ja mä en ole niin kuin ollenkaan ymmärtänyt sitä. Siis miten joku ihmisryhmä voi ottaa sen itselleen? Tarkoittaako sitä, että kukaan muu vanhempi ei tunne kiintymystä lastaan kohtaan kuin pelkästään nämä kiintymysvanhemmat?
Kyllä, sitä se tarkoittaa. Että jos et ole siinä Facebook-ryhmässä, niin silloin Heikki, sinä olet huono vanhempi.
Koska tämä on mulle ihan täysin mysteeri.
Niin sulle se oli tavallaan sellainen automaattioletus, että jos sä oot vanhempi, niin sulla on tämmöinen
kiintymys. Niin, jos olen kerran lapsen tehnyt, niin kyllä mulla jonkinnäköinen kiintymyssuhde häneen on, mutta sitten tajusin, että on joku tällainen ryhmä, jotka on sitä mieltä, että ainoastaan he tuntevat kiintymystä.
Sä voit yrittää hakea mukaan tähän ryhmään, katsotaan kuin käy.
Pitää yrittää.
Joo, pitää panna vähän viestiä ylläpidolle, siis mehän Marjankaan ollaan siellä jo.
Aina näissä uraäiti-kotiäiti-keskusteluissa on myös tällaisia hauskoja kommentoijia, ehkä vähän jotain sellaisia tolkunääniä. Se oli hauska yhdessä keskustelussa, jota tässä lueksin. Ilman meitä huonoja äitejä sinulla ei olisi töitä. Se on aika hyvin lohkaistu, koska jonkun on ne verorahat.
Mä en ymmärtänyt, kuka on se huono äiti.
No se on se uraäiti, on se huono äiti.
Mutta kenellä sitten olisi, kenellä ei, niin kuin miten tämä
niin,
takaisin?
Niin kun se uraäiti maksaa niin viettävästi veroja, että muillekin rakentuu työpaikkoja.
Niin, tai hänellä on kenties yritys tai niin muuta.
Mutta eikö tämä osoittanut nyt niille kotiäidille? Eihän niillä ole töitä, nehän on kotona.
No ehkä tämä oli vähän.
Niin.
Mut siis, no mutta jossain vaiheessa kai nekin lähtee sieltä töihin. Tai
tämmöisen uraäidin
alistettavaksi. Tämä sisältää sen ajatuksen.
Joo.
Mutta miltä Heikki tuntuu, että uraäiti, kotiäiti, tuo valtava mutapainimatsi järjestettiin, varvas meni poikki. Sä oot isä. Tämä ei koske sua ollenkaan tämä keskustelu. Sä pääset kuin koira veräjästä tästä.
Uraisä ei ikinä syyllistetä. En ole koskaan kuullut. Hän on hieno mies, joka takaa perheellensä hyvän toimeentulon.
Haluatko kuulla?
Haluan, siis, joo.
Tämähän ei sinänsä pidä ihan paikkaansa. Jos muistatte vaikka Niklas Herlin, joka kertoi siis omasta isästään, niin hän käytti muun muassa tällaista ilmaisua. Mä ihan siis tiesin, että tämä todennäköisesti tulee, niin kirjoitin tämän ylös. Pekka Herlin lötisi jotain perheyritysten merkityksestä, mutta hänellä ei ollut minkäänlaisia perhearvoja. Ihmisenä isäni oli kusipää, hirviö, pahinta laatua oleva sika, joka olisi pitänyt steriloida hyvissä ajoin, on yhteiskunnallisesti vaarallista, kun hulluimmat levittävät sairaita geenejään, Niklas kertoo. Ei tämä nyt ihan pidä paikkaansa, että tämmöisiä uraisia ei koskaan syyllistettäisi.
Mutta tämähän ei ollut siitä isän urasta, vaan hän oli vaan siis huono isä.
Siis kyllähän tässä puhuttiin nimenomaan perheyrityksestä ja siitä työn tekemisestä ja siitä niin kuin perhearvoista. Että
mutta sanotaan, että ympäristön silmissä ilman näitä lausuntoja,
niin kaikki olisi ollut silleen. Tai voisitko vaan myöntää, että olit väärässä, että kyllä isiäkin syyllistetään joskus siitä, että yrittää edistää sitä uraansa.
Miltä tuntuu lukea tuollaista?
No mun mielestä tämä on ihan tervettä, siis tämmöinen keskustelu, jos oikeasti tämä niin kuin menee överiksi. En tiedä, onko oikeasti Pekka Herlin ollut aina humalassa ja halveksinut sukulaisiaan.
Niin, mutta eihän toi liity sen uraan. Hänhän on paska ihminen. Ei toi liittynyt hänen uraisyyteensä.
No siis kyllähän tässä nyt aika voimakkaasti puhutaan urasta, jos mietitään tästä perheyritystä ja sitä on rakennettu niin kuin kaikki nämä vuodet tehty rahaa, niin kyllähän se aika suoraan on sidonnuksissa uraan. Mutta siis oikeasti, jos ihminen käyttää kaiken aikansa, ei anna aikansa lapsille ja käyttää kaiken jonkin siis yritykseen tai jonnekin uran tekemiseen, niin mun mielestä on ihan ok, että lapset antaa palautetta suoraan. Olet kuin kuivu. Mikä pystyyn kuivunut paska, muistaakseni
niin,
oli
niin,
tämä yksi ilmauksista.
Pystyyn kuivunut paska oli se termi. Ei siinä paljon koneen osakkeen valtaisa kehitys viime vuosina lämmitä tuossa mielessä. Mutta hei, miten sä estät, Heikki, että sun tytär ei joskus kirjoita vastaavaa? Sä oot aikamoinen uratykki.
Se onkin vaikea, mutta onneksi meidän omilla nettisivuilla, Marja Hintikka Live nettisivuilla, on tämmöiset vinkit, että miten voi saada kaiken. Ja sitten täällä oli siis 5 vinkkiä, jossa on miehelle myös oma kohtansa.
No.
Niin täällä sanotaan, että ole läsnä lastesi kanssa, mutta kuvittele, minkälaisen maailman haluaisit omalle tyttärellesi. Ja tämän mä oon nyt ottanut jo käyttöön. Mä niin kuin aina nykyään prosessoin sillä, että millaisen maailman haluaisin omalle tyttärelleni ja sitten toimin sen mukaan.
ihan huikea, että Heikki on siis printannut ton ja ilmeisesti laittanut jääkaapin
oveen.
Tämä on
semmoinen huoneen seinä taulu.
Loistavaa.
Hei, meidän tuolla Yle Puheen keskustelussa Masa K. kommentoi, että kun rakastat vaimoasi ja lapsiasi, niin mitä uhrautumista se on? Ei siinä diilejä tarvita. Tuollaiset diilit ennakoivat eroa. Ja tämä on muuten oikeasti aika niin kuin... Voi hanuri sun kanssa, Masako, koska siis kuten sanottu, ei niitä diilejä tehdäkään hyviä aikoja varten, vaan mahdollisia huonoja aikoja varten. Ja meidän esimerkiksi kohta kuullaan kotiäiti Marketan tarina. Ei hänkään niin kuin varsinaisesti suunnitellut alkujaan jäävänsä kotiäidiksi, eikä varsinkaan sitä, että kotiäiti vuosien jälkeen ei odotakaan ne ihanat vauraat yhteiset vuodet, vaan odottaakin jotain ihan muuta. Minkälaiset urasuunnitelmat Marketalla oli ennen kuin hän jäi kotiäidiksi?
No siksi mä varmaan jäinkin, kun ei mulla ollut. Kun mä olin työssä, missä mä en halunnut pidemmän päälle olla, niin mä ajattelin, että mä jään nyt kotiin ja suunnittelen siinä sitten, että mitä mä teen.
Millainen sun identiteetti kotiäitinä oli? Mitä sä ajattelit itsestäsi silloin?
En mä tiedä. En mä varmaan ekoin vuosina ajatellut mitään sillain sen kummemmin. Mutta sitten kun lapset oli vähän isompia, sitten mua vähän ehkä alkoi vaivaa se, että hei, mä vaan täällä hengailen kotona. Tai mä luulen, että se alkoi vaivaa muita ihmisiä ennemmin kuin mua. Ei lapsia varmaan vaivannut yhtään, niillä oli kivaa.
Ketä se vaivasi sun mielestä eniten?
Se tuntui vaivaavan tosi monia niin kuin sellaisia ihmisiäkin, jotka ei ole missään tekemisissä, niin kuin, tai siis ei ole mulle tuttuja, tai ihmisillä on tapana antaa kommentteja kaiken näköisistä asioista. Niin naapureita vähän vaivasi, kun mä olin vaan kotona, ja toiset joutui käymään töissä, ja vähän tuntemattomiakin vaivasi, ja sitten lopulta varmaan miestä vähän vaivasi, kun hän sitten koki, että siellä vaan vedetään lonkkaa, kun toista raataa töissä.
Miten sun mies sitten reagoi siihen? Oliko tämä teidän yhteinen päätös, että sä jäät kotiin noin pitkäksi aikaa?
Oli, alun perin oli joo, ja se oli siinä matkan varrellakin, mutta sitten hän vissiin vähän muutti mieltää siinä matkan varrella. Mutta sitten kun mä rupesin katselemaan työpaikkoja ja olisin saanutkin työpaikkoja, niin eihän sitten halunnut sitäkään. Niin se oli vähän hankala tilanne. Sitten mä vaan päätin itse, että mä oon nyt kotona siihen, kunnes nuorimmainen menee kouluun, ja sitten menin itse kouluun.
Mimmonen tapahtumaketju siitä sitten lähti käyntiin?
No siitä lähti vähän sitten semmoinen jotenkin lopullisesti huono tapahtumaketju, mikä nyt oli varmaan ollut jo vähän aluillaan, mutta niin kuin vähän ounastelinkin, niin sitten tämä puolisko ei oikein sitten, se ei sitten mennytkään hänelle ihan jakeluun, että mäkin olen niin kuin päiväsaikaa pois, että hän omalla tavallaan vähän oletti, että kaikki hommat pyörii niin kuin ennenkin, niin kuin ne periaatteessa jollain tasolla pyörikin. No sitten siinä tuli ilmi sekin, että no, et käyhän mä koulussa, mutta eihän se nyt ole sillä lailla, että jos nyt jossain koulussa istuu, niin on se nyt eri asia, kun ollaan oikeassa töissä niin kuin oikeat aikuiset ihmiset.
No mitäs sitten sä lopulta päädyit myös ihan oikeisiin töihin, niin kuin oikeat aikuiset ihmiset, mitä sitten tapahtui?
No sitten siinä tapahtui tämmöinen joku ihmeellinen juttu, että mikä tapahtui varmaan tämän toisen henkilön päässä jollain tasolla. Siinä oli joku semmoinen ihmeasetelma, että mitä mä teen, niin se ei ole kuitenkaan sillä samalla viivalla niin kuin hänen tekemisten kanssa. Työpaikka oli niin lähellä, että helppohan sinne on, kun on 5 minuutin matka, kun toisella on 1,5 tunnin matka. Ja se oli vähän tämän tyyppistä, että no, tota työtä nyt voi tehdä kuka vaan tyyliin kahvipaketilla, että eihän se nyt niin kuin sillä lailla kauheasti mieltä nosteta.
No mitä sitten tapahtui?
No sitten siinä tapahtui oikeastaan, se oli pitkä muutaman vuoden prosessi. Sitten siinä tapahtui niin, että mä totesin, että tämä ei nyt kyllä skulaa ja lapsetkin on isoja ja en kyllä tällain halua. Tai rupesin miettimään sitä, että nyt oikeasti lapset alkaa olemaan sillä isoja, että voisi tehdä mitä vaan ja näin. Mutta sitten ei siinä ole sellainen tyyppi, kenen kanssa haluaisi mitään tehdä, niin sitten piti pistää lusikat jakoon.
No miten se sitten on vaikuttanut suhun taloudellisesti? Teillä tuli ero, miten teidän omaisuus esimerkiksi jakautui?
No omaisuus jakautui kyllä, itse siihen suostuin, mutta jakautui kyllä hyvin selkeästi tällain vähän niin kuin, miten sen voisi sanoa, 65-35. Mä olen siellä huonommalla puolella. Sitten loppujen lopuksi kuitenkin tällä toisella puoliskolla oli sellainen ajatus, että hän on ne rahat ja kaikki tienannut, niin sitten se meni vähän niin. Siitä olisi toki voinut tapella, jos olisi jaksanut, mutta ei jaksanut, kun oli niin väsynyt kotiäiti.
Mietitkö sä ikinä oikeasti sitä, että sä olit 10 vuotta kotona, se vaikutti sun urakehitykseen, sun eläkekertymään, kaikkeen. Koetko sä siitä koskaan mitään katkeruutta?
En mä siitä, mutta ehkä siitä, että siitä mä olisin niin kuin halunnut jotain semmoista tunnustusta, että sitten taas toinen on mennyt niin kuin urassaan tosi, tosi paljon niin kuin eteenpäin ja kouluttautunut hirvittävän korkealle, niin se ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista, jos mä en olisi ollut kotona. Että se ei niin kuin mitenkään olisi voinut toteutua noiden lasten kanssa niin, että molemmat on töissä. Niin kyllähän sitä nyt kaikki aina haluaa jollain tunnustusta tekemisestään. Kun ei saa sitä työkavereilta eikä pomoilta eikä muilta, kun ei ole sellaisia, niin sitten olisi se kiva kuulla sieltä kotoa.
Jälkikäteen ajateltuna, mitä sä tekisit toisin?
No en varmaan muuta kuin, että todennäköisesti olisin niin kuin lähtenyt opiskelemaan siinä sivussa jotain niin kuin aikaisemmin. Mutta kyllä mä silti olisin niin kuin lasten kanssa ollut kotona.
No mitä mieltä sä oot siitä, että millaiset tavallaan, nytkin sanoit, että teille esimerkiksi erossa sit kuitenkin se jäi taloudellisesti alta vastaajaksi, et saanut kiitosta niistä uhrauksista, joita sä oot tehnyt sen eteen, että sun puoliso pystyi luomaan sellaisen uran kuin hän halusi. Mimmonen tavallaan sopimus lähtökohtaisesti olisi reilu siinä kohtaa, kun toinen vanhempi jää kotiin ja toinen saa tehdä sitä uraa?
Me oltiin kyllä siitä puhuttu, mutta ilmeisestikin voi hyvinkin olla niin, että me on puhuttu ja mä oon kuullut, mitä mä oon halunnut kuulla, koska mulla oli ihan niin kuin toisen tyyppinen käsitys sit loppuviimeksi. Mä ajattelin, että totta kai niin kuin kaikki menee puoliksi ja ehkä kannattaa sitten, jos on vaan suinkin mahdollista, niin jakaa sitä, että vaikka se toinenkin on sitten kotona, vaikkei se ehkä just siinä hetkessä ole taloudellisesti järkevää, mutta se voisi muutenkin vähän tasapainottaa sitä olemista.
Näin meille kertoi Marketta, 10 vuotta kotona lapsia hoitamassa viettänyt nainen, joka nyt on täysin uudessa elämänvaiheessa, koska avioliitto karjuutui ja piti miettiä koko tämä oman elämän valintaprosessi täysin uuteen uskoon.
Niin no mulle jäi tuosta jotenkin mieleen se, miten Marketta kuvaili sitä, että kun hän aloitti tämän kotiäitiyden, niin ei hänellä ollut millään tavalla mielessä, että 10 vuotta tässä nyt oltaisiin. Mutta hänellä oli jollain tavalla siis tämmöinen niin kuin uran suhteen nimenomaan tämmöinen näköalattomuus, että ei oikein tiennyt, että no mitä haluaisi tai mitä tekisi. Ja sitten asiat vaan jotenkin meni näin.
Ja se... Lapsia syntyi 3 kappaletta ja niiden kanssa sit aina oli vähän niin kuin se, että no ei tässä nyt oikein pysty tätä ajatustyötä tekemään tai nyt näitä valintoja tekemään, että miksi pohtia sen pidemmälle tässä kohtaa.
Mun mielestä yksi mielenkiintoisimmista tutkimustuloksista liittyen näihin perhevapaisiin, johon on törmännyt, on se, että kun aina ihmiset perustelee, no me nyt päädyttiin tähän, että vaimo jää kotiin, kun se olisi taloudellisesti vaan kuitenkin niin paljon tyhmempi ratkaisu, että minä jäisin. Ja sitten todellisuudessa tutkimusten mukaan ihmiset ei edes tee mitään laskelmia siitä, mitä se taloudellisesti tarkoittaisi, jos toinen jäisikin kotiin. Eli ne vaan tekee nämä ihan sellaisen niin kuin olemassa olevien normien ja asenteiden kautta, ei laskien.
Ei sellaisten oikeiden, paljon esimerkiksi veroprosentit muuttuisi, paljon saisi jotain tukia. Plus, että sittenhän siinä on se, että tutkitustihan naisen palkka ikään kuin jää jälkeen 7% per lapsi.
Kyllä.
Siitä miehen palkasta, niin onhan se nyt oikeasti niin kuin käsittämätön uhraus, mikä pitäisi jotenkin oikeasti huomioida. Mutta kun tämä on ihan sama kuin synnytyksessä, että vaikka sulla niin kuin repeisi navasta ahteriasti kaikki, niin tärkeintä on, että sulla on se lapsi siinä. Niin ihan sama tässä, että vaikka sä viettäisit koko loppuelämässä kurjuudessa, niin tärkeintä nyt, että sen lapsella on hyvä olla, että eihän sillä äidillä väliä ja isä porskuttaa.
Niin mä muistan lukeneen sellaisen tutkimuksen, että varsinkin jos niin kuin jää 2 vuodeksi tai 2 vuotta on se selkeä niin kuin raja.
Kyllä.
Et jos saat alle 2 vuotta pois töistä, niin se vielä ehkä niin kuin menee aika hyvin, mutta sen jälkeen se rupeaa niin kuin vaikuttamaan aika voimakkaasti. Mut oikeasti, mistä mä oon tällä hetkellä huolissani, on tietysti niin kuin miettii tätä meidän taloudellista tilannetta. Ja just tällaiset Marketan kaltaiset tyypit, joilla nyt ehkä niin kuin se ura ei ole just sillä, että se on niin kuin parhaassa kohdassaan siinä vaiheessa, kun sinne kotiäidiksi jää. Niin oikeasti se tilanne, että jos et sä tiedä, niin kuin mihin sä haluut, ja se työnhaku on vähän vaikeaa, että sulla on niin kuin muutenkin ehkä ollut vähän sellaista, että ehkä tässä nyt ei niin kuin ura lähde ihan hirveäseen nousukiitoon, niin on aika helppo jäädä sinne himaan. Ja sitten tästä myöskin mun mielestä niin kuin tuntuu sitten taas toisinpäin, että naisille jotenkin tunnutaan ajattelevan niin, että se on niin parempi tai se on niin kuin ihan ok ikään kuin jäädä sit sinne himaan, jos se niin kuin ura ei oikein lähde ja sitten sä vaan niin kuin pidennät sitä kotiaikaa. Ja sitten yhtäkkiä siinä venähtää 10 vuoteen ja hommat menee aika vaikeaksi.
Kyllä näitä kannattaisi miettiä ja suunnitella, eikä vaan antaa asioiden humpsahtaa johonkin jamaan. Sekin on aivan fakta, että naisilla, jotka työskentelee johtotehtävissä, on keskimääräisesti vähemmän lapsia kuin muilla naisilla. He ovat myös useimmin perheettömiä. Jenkeissä totta kai tutkitaan kaikki mahdolliset perhesuhteet, kun johtajaa rekrytoidaan. Suomessa on vähän sellainen kuin asia, jota ei saa sanoa ääneen. Tai siitä tulee hirveä halo, jos työhaastattelussa edes viitataan johonkin, että jahas. Miten siellä kotihommat?
Sujuu. Onko siellä tämmöinen niin kuin uhrautuva puoliso hoitamassa perhettä ja lapsia?
Niin, tämä on tosi mielenkiintoinen kenttä. Rekrytointi, uramahdollisuudet, onko naiset ja miehet siinä tasa-arvoisia. Ja nyt suoraan lähetykseen onkin saapunut mies, jonka työ on etsiä ja rekrytoida johtajiksi sopivia ihmisiä. Todistettavasti hän on siinä onnistunut ehkä satoja kertoja. Tervetuloa rekrytointiguru-konsultti Jaakko Norilo.
Kiitos, kiitos.
Hei, sä etsit hyviä johtajia ja löydät heitä, niin kolmella lauseella, millaisia ihmisiä halutaan johtajiksi vuonna 2015?
Tänä päivänä on tosi tärkeää, että se vuorovaikutus on ihan aitoa ja syntyy dialogi läheisten kanssa. Toinen varmasti on se, että pystyy näkemään metsän puilta, priorisoimaan ja tekemään johdonmukaisesti sitä työtä ihmisten kanssa. Ja varmaan kolmas on se, että on innostunut, saa mukaansa lähimmän. Tiet tulee kiva meininki, voittajafiilis. Ja sitten mennään ja tehdään yhdessä.
Mä luulen, että hän ei niinku rekrytoi mua, että mä just selitin, että mulla oli tänään aivan tumput tippunut jo ennen tätä lähetystä ja kaikki tekemättä.
Mutta sä oot innostunut. Se saattaa
niin, mutta päteekö tämä kaikkiin aloihin yhtä lailla? Onko tämä sellainen yleissääntö?
Kyllä mä sanoisin, että varmaan niin kuin yleisesti ottaen joo, mutta totta kai eri aloilla on erilaiset kulttuurit ja eri firmoissa.
Niin kun mä mietin jotain raskasta teollisuutta, niin sinne niin kuin innostunut, niin se ei välttämättä ole se juttu, mitä se mielikuvissa.
Niin, varmasti siinä on eroja, ihan varmasti on eroja, mutta kyllä mä sanoisin, että semmoinen näkemys siitä, että teollisuus on konservatiivista, jos ei tapahdu mitään, niin se on vähän vanhanaikainen.
Okei.
Millaisia tyyppieroja on aikamme nais- ja miesjohtajilla? Nyt saa niin kuin yleistää ihan karkeasti.
Eli sä tarkoitat, että mies versus nainen?
Kyllä.
Kyllä.
Vai voiko
sitä he aina tarkoittaa?
Varmaan se merkittävin ero on se sukupuoli. Sen jälkeen voi sanoa, että ominaisuuksissa ei myöskään niin kuin voi kategorisoida suoraan.
Ei mitään?
No en mä sanoisi, että voi mitään. Et kyllä niin erityyppisiä johtajia on kummankin sukupuolen porukoissa. Ja mä rekrytoin kyllä niin paljon johtajia ja tapaan päivittäin johtajakandidaatteja sekä että mä en ollenkaan ajattele. Ja suurin osa asiakkaista myöskään ei mitenkään yritä edes rivien välissä määrittää, että onko se nainen vai mies siihen soveliaampi.
No millainen tyyppi on ollut sulle semmoinen onnistuminen, että jes, tajusinpä rekrytä ton?
No semmoinen, joka on ollut vähän yllättävä, oli nimenomaan raskaasta teollisuudesta, prosessiteollisuudesta, ison kansainvälisen konsernin johtoryhmästä nainen, hyvin arvostamani nainen, joka tuli täysin yllätetyksi. Hän oli päättänyt, että mä otan sapatin, noin 50, ja mietin vähän, mitä mä haluan jatkoelämälläni. Ja mä soitin hänelle ja sanoin, että sä haluat tämän kuitenkin kuulla, että tuot jutellaan. Ja ensimmäisestä keskustelusta lähtien hän sanoi, että mä en olisi ikinä uskonut, että joku uskaltaa mulle ehdottaa tällaista. Hän on menestyvän terveydenhoitoalan yrityksen toimitusjohtaja ja pärjännyt erittäin hyvin ja erittäin motivoitunut, erittäin vuorovaikutuksellinen, näkemyksellinen ja pystyy priorisoimaan. Ja vaikea ympäristö.
Okei, vautsi.
Mistä toi sun mielestä muuten kertoo, että siis tollaisessa asemassa olevat ihmiset niin kuin lähtee hakemaan ylipäätään jotain sapattia. Siis että no, niin kuin tulee tarve, puhutaan downshiftaamista ja muusta. Meillä on niin kuin ihmiset, jotka tekee mandariinikiinnoksia tai kansainvälistä kauppaa, ja sitten ne haluaa yhtäkkiä, aina haaveeni on ollut pitää omaa kahvilaa. Ja sitten niin kuin mistä se oikein kertoo?
Hyvä kysymys. Varmasti yksilöllistä, nopeasti sanottuna joku voi sanoa, jonkinasteisesta väsymisestä. Ehkä tänä päivänä on entistä enemmän tullut mahdolliseksi itsensä tutustuminen myös uran aikana sillä lailla, että ei sen tarvitse olla raiteella semmoinen elämä. Eikä se ura, vaikka se on miten uraohjusmainen, niin ei se ole ylös sinne pääjohtajaksi tai hallitukseen jonnekin yritykseen. Se on jotain ihan muuta. Ja moni meistä miettii. Itse myös on tehnyt uravaihdoksia.
Suorassa lähetyksessä siis rekrytointiguru. Konsultti Jaakko Norilo. Ja sä oot itsekin aikanaan vienyt perhettäsi 15 vuotta ympäri maailmaa urasi takia. Niin millainen roolitus teidän perheessä toimi tuolloin?
No oli siinä mielessä hyvin selkeää, että jo siinä opiskeluaikojen lopulla, kun olettiin olemaan Varpun kanssa yhdessä, niin mietittiin, että mitä me oikeastaan halutaan. Ja meillä oli aika lailla konservatiiviset arvot niin, että joo, opiskelut loppuu ja sitten mennään naimisiin ja sitten hommataan kämppä ja tulee lapsia, mä uskon, että siinä vaiheessa tulee jalkapallojoukkueellinen, mutta kolmen kohdalla. Nyt rauhoitutaan vähän. Ja
hyökkäysketju.
Se saatiin aikaiseksi, kolme makeita jätkää niin ne on nyt täysikäisiä ja on lentänyt pois ja kahdestaan muistellaan paljon sitä aikaa. Hän on juristi, oli 13 vuotta himassa. Teki ratkaisun siitä, että hei, me tehdään tätä yhdessä ja en voi sanoa, että se olisi ollut taloudellinen ratkaisu tai se olisi ollut välttämättä edes järkiratkaisu, vaan se sopi meille. Me ollaan varmaan luonteeltamme pikkusen erilaisia ja kumpikin arvostetaan kaiken päälle kuitenkin sitä perhettä ja meidän mielestä, että jos lähdetään lapsien kanssa tekemisiin, niin silloin kannetaan vastuu siitä. Ja meillä se toimi kyllä sillä lailla mukavasti, että jokainen on kasvanut mieheksi. Ihan eri ammatit, yksi asuu ulkomailla ja yksi on vielä opiskelemassa. Ja on yhteydessä vaimooni varmaan viikoittain ja osa tulee käymäänkin vielä meillä himassa ihan sillä lailla, että me vietetään yhdessä joitakin vuoden juhlapyhiä ja näin. Pystyttiin synnyttämään se tasapaino. Ja ehkä mä täydentäisin sitä mun ihan ekaa vastausta sillä nimenomaan, että minkälaisia johtajia haetaan, niin kyllä varmaan pyrkimys on siihen, että se ratkaisu kestää. Elämä on jotenkin hallinnassa.
Miksei sun pojat ole yhteydessä suhun?
Mä meinasin kysyä ihan samaa, että kyllähän tässä jotain on tapahtunut.
Mä odotin tätä kysymystä. Erittäin hyvä kysymys. He on. Ja me tehdään paljon asioita yhdessä. Me käydään joulusaunassa kundien kanssa ja meillä on erilaisia harrastuksia, joita me tehdään ja kuulutaan klubiin ja tällä lailla. Mutta kyllä se yhteys on erilainen mun mielestä, kun puhuttiin vähän aikaisemmin siitä nainen-mies-erosta, niin kyllä äidin suhde on erilainen kuin isän suhde. En mä sano, että toinen on parempi, toinen on huorompi, toinen on tiiviimpi, toinen on harvempi. Meillä se menee niin päin.
No te olette tommosia hyvin kouluttautuneita ja älykkäitä ihmisiä ja teillä on nyt mennyt asiat hyvin, koska te olette edelleen yhdessä ja perhe on onnellinen. Teittekö te jonkunlaisen sopimuksen sun vaimon kanssa siitä, että hän oikeasti pisti uransa jäihin 13 vuotta ja jäi hoitamaan teidän yhteisiä lapsia kotiin? Ainahan asiat ei mene noin hyvin.
Joo, eikä se varmaan ollut ihan niin suunnitelmallista, että emme tiedetty, miten paljon se tulee kestämään ja mitä siinä tulee tapahtumaan. Ja mullakin oli välillä duunin kanssa suuria vaikeuksia, mäkin olin vähän aikaa himassa. Ei siinä ollut semmoinen niin kuin mikään ylempi johdatus, vaan kyllä me ihan rationaalisti mentiin päivä kerrallaan. Ja mikä siinä varmaan oli merkittävintä, ne oli ihan se, mitä sanotaan tuolla alttarilla. Tahdon. Me tahdottiin, että
mutta
tämä
ette
homma
tehnyt
pelaa.
Mitään sopimuksia, siis selkeitä semmoisia, että jos ero tulee, niin vai... No, mutta olitte tietysti naimisissakin.
Hyvä kysymys, nimenomaan juristivaimohan on.
Niin, mä ajattelin, että hän on varmaan niin kuin kattonut kyllä kaikki silleen, että selvää, että kun tuon rengastaa, niin selkeä minä vien kaiken tästä mukanani, jos ero tulee.
Mä luulen, että sitä ei tule ja toivon tietysti ja työskentelen. Mun mielestä tämä on tahdon asia ja se, että miten formaalia siitä tekee, niin on varmaan hyvin yksilöllistä. Me ei tehty sellaista ollenkaan.
Minkä verran koit huonoa omatuntoa sit siitä, että vaimon ura oli jäissä ja itse tosi kiireisenä?
Mä uskoisin, että me kumpikin miljoona kertaa siinä aikana mietittiin, että oliko tämä järkevä päätös. Ja kyllä mä muistan monta kertaa tulleeni duunista hiekkalaatikon reunalle ja mitä mä oon taas tämän päivän täällä tehnyt, mitä varten mä luin sitä. No hän otti sitten ja meni koulun johtokunnan puheenjohtajuuteen ja torpan poikien hallitukseen ja oli erilaisia sitten tämmöisiä, missä hän pystyi auttamaan sitä ulos ja totta kai mä tuin häntä siinä. Mutta ei ollut duunissa, koska me tykättiin, että lapset saa kasvaa johonkin saakka himassa.
No mitä menetit lastes elämässä?
Vaikea kysymys. Mä oon aina tykännyt elää perhe-elämää, priorisoinut sen. Ja vaikka on poissa, niin en mä koe sillä lailla, että se olisi välttämättä se henkinen etäisyys niin suuri kuin välillä se fyysinen etäisyys on. Varmaan joitain tapahtumia, mihin ei ole voinut osallistua. Ja varmaan jotain sellaisia yksittäisiä asioita, mitä olisi voinut tehdä. Mutta sitten toisaalta taas mä yrittänyt tehdä niin, että sitten kun on ollut näitä leirikoulumatkoja tai jotain muuta harrastuksiin liittyviä, niin mä oon lähtenyt mielellään mukaan sitten sinne faijana tai apuvalmentajana tai jotain tämmöistä.
Kaduttaako mikään valinta?
Totta kai, aina tekee virheitä. Ja jos miettii tätä, että ura tai koti, niin mä luulen, että mä vastaisin, että molemmat. Ja onko se sitten huippu-ura tai huippukoti? Niin mä sanoin, että joo, priorisoin huippukoti. Mutta mitä se sitten kunkin kohdalla tarkoittaa, niin mun kohdalla se on tarkoittanut tätä. Ja en mä tiedä, eihän se ole tapana sanoa, mutta kyllä kai nyt melko onnellinen on.
Seurassamme johdon konsultti Jaakko Norilo, joka nykyään rekrytoi johtajia. Suomen suurimpien yhtiöiden johdosta vain viidennes on naisia. Tätä koko ajan meille toitotetaan. Määrä kasvaa todella hitaasti. Niin miten iso syy tähän sitten on perhe ja lapset?
Niin, jaa. Mä sanoisin, että oman kokemukseni perusteella kyse ei ensisijaisesti ole siitä, vaan kyse on siitä, että kuka haluaa johtajaksi. Ei se nyt ole välttämättä niin glamouria eikä välttämättä kaikilta osin ollenkaan tavoiteltavaa. Se on hyvin pitkälti mun mielestä tahdon asia, luonneasia. Joku mies haluaa, joku mies ei halua, joku nainen haluaa, joku nainen ei halua. Onhan meillä paljon tuossa traditiota ja varmasti se vaikuttaa, että minkälaiset perimät on erityyppisissä yhteisöissä ollut. Mutta kyllä mä sanoisin, että mä oon todennäköisesti rekrytoinut useampia naistoimitusjohtajia kuin miestoimitusjohtajia.
Niin, mutta hän jollain tavalla kertoo mun mielestä tästä meidän ajasta. Siis, että arvot on toisaalta muuttunut ja naiset on aika fiksuja. Ne niin kuin ymmärtää, että mikä se hinta on, mikä siitä pitää maksaa, jos sä haluat nimenomaan lähteä siis tuollaiseen niin kuin tulosvastuulliseen johtajapestiin. Niin mistä sä joudut luopumaan? Sitten ne punnitsee sitä ja ei ne ehkä sitä halukaan. Mutta mun mielestä, kun tämä siis jotain tästä kertoo, mä luin semmoisen tilastotutkimuksen, missä kerrottiin, että ihmisten vapaa-aika on lisääntynyt 2000-luvulla tunnin viikossa. Eli se on selkeä tendenssi, että sitä me halutaan. Me halutaan lisää vapaa-aikaa ja ei me haluta viettää kaikkea arkea tai siis niin kuin aikaa siellä duunissa. Mutta onko nyt, kun tässä puhutaan nimenomaan, kun sanoit, että naiset ei ehkä halua niin paljon johtaa, mutta silti sä nyt rekrytoit aika paljon naisia, niin voidaanko näin nyt sanoa, kun tämä on semmoinen vähän niin kuin myytti, mitä puhutaan, että naiset ei edes hakeudu niihin duuneihin, kun puhutaan näistä naisjohtajakiintiöistä. Niin onko, pitääkö se paikkansa?
Että ei hakeudu.
Ei hakeudu.
No varmaan niin kuin suhteessa enemmän miehet hakeutuu. Näin mä uskon.
Mitä sä oot mieltä naiskiintiöistä johtajissa?
Mun mielestä sellaista ei pitäisi olla. Mun mielestä se on ihan selvä, että sen pitäisi niin kuin luonnollisesti edetä. Ja ei varmaankaan löydy genetiikasta mitään sellaista syytä, etteikö nainen olisi yhtä pätevä ja pätevämpi kuin mies. Monessa tapauksessa sanoisi, että niin kuin rikkaammin kypsä kuin moni mies. Oho,
aika ihana. Hyvin sanottu, mutta mun mielestä mä näen tässä kuitenkin sellaisen ajatuksen tai asian, että kuitenkin periaatteessa, niin kuin teidänkin perheessä on ollut silleen, että se perhe ja ne lapset on ollut pääasiassa, niin kuin perimmäinen vastuu niistä on ollut sillä äidillä. Niin siinä kohtaa, kun esimerkiksi lähdetään oikeasti tämmöisiin huippupesteihin ja nainenkin tajuaa sen, että tämä vaatii ihan hulluna ja mun pitäisi pistää tähän kaikki paukut, niin onko meillä esimerkiksi sellainen tilanne, että meiltä löytyy jo sellainen miesten sukupolvi, joka on valmis sit siinä kohtaa astumaan taakse ja toteamaan, että vaimo, tee sinä tämä ura, koska ihan tutkitustihan homma oli sillä lailla, että kun tätä asiaa oli kysytty, tämmöinen ekonomiliitto teki tämmöisen kyselyn, niin yksikään kyselyyn vastanneista miehistä ei pitänyt puolison uraa omaansa tärkeämpänä.
Naisista sen sijaan piti 18% niin kuin automaattisesti.
Tilastollisesti näin. Varmaan on näin sitten ollut tässä tutkimuksessa.
Ekonomit.
Nyt viimeinen henkilö, jonka kanssa juttelin tänään, noin tunti sitten lopetin keskustelun, on naisjohtaja Singaporesta, on ollut Jenkeissä, 2 lasta. Ja mä kysyin, että mikä sulla oli? Tietään, että mä tuun tänne juttelemaan teidän kanssa. Mikä sulle oli se haaste tässä elämän kokonaisuuden hallinnassa? Niin hän sanoi, että ei siinä oikeastaan mitään haastetta ollut. Että sitten kun alkoi tulla enemmän matkustamista, niin sitten hän tietysti piti hoitaa siellä Singaporesta, okei, mun mies ei onneksi matkusta niin paljon kuin minä, ja meillä on sitten kotona apulainen.
Okei.
Okay. Kun on tarve, kun on tahto, niin kyllä sille joku tapa löytyy.
Aina puhutaan lapsista jotenkin, että ne on taakka uralle, mutta mitä hyötyä sun mielestä vanhemmuudesta voi olla johtajana?
Kyllä kai, että kokemus toisten ihmisten kanssa työskentelystä on niin johtajalle kuin jokaiselle ihmiselle tosi tärkeä. Ja kyllähän johtajuudessa on se vastuu. Ja vastuu on paitsi omasta tekemisestä myös sen välittömästä ja välillisestä vaikutuksesta koko sille organisaatiolle ja liittymäpinnoille. Kyllähän himassa on iso vastuu. Meitä on tosi vähän koulutettu siihen rooliin, mitä me isänä ja äitinä sitten tullaan tekemään. Ja kyllä ne kokemukset on muista ihan yhtä lailla arvokkaita kuin sitten koulussa saa oppi tai harrastuksissa opittu, partiossa opittu johtajuus tai jotain tämän tyyppisiä. Eli kyllä mun mielestä kotona oppii sen vastuunhoidon kautta toisten ihmisten kanssa tekemiseen. Ja kyllähän siinä puhutaan myös tietyllä tavalla kasvatuksesta, joka varmaan johtajalla on siihen ympäristönsä nähden, ei sillä termillä, mutta kuitenkin se vastuu siitä, että hei, me mennään eteenpäin, me saavutetaan toisaalta odotetut tulokset ja toisaalta me mahdollistetaan arvokas kasvu jokaiselle, joka tekee meidän kanssa duun. Mun mielestä se on aivan loistava juttu.
Eli voidaanko, Jaakko, nyt kun aika sitkeästi mun mielestä Suomessa elää se sellainen sanonta, että puolustusvoimat ja sen upseerikoulutus on niin kuin Suomen johtava johtajakoulu, niin voidaanko se nyt niin kuin jollain tavalla kumota tässä ja sanoa, että kyllä ne lapset ja se perhe on Suomen tärkein johtajakoulutus?
Niin, hei, että kotipätevöyttä, sitä aina tuolla vauvapalstoilla hoetaan, kotipätevöyttä, ja sitten tulee joku, ei se pätevöitä muu kuin vaipanvaihtoa, niin mitä sanoo?
Eli rukkiakin parempi johtajakoulutus on lapset ja perhe. Onko näin?
Mitä sanoo johdon rekrytoija Jaakko Norilo?
Hauska vertaus. kummassakin on varmasti puolensa. Kunnioitan tosi paljon sitä, mitä puolustusvoimissa tehdään ja yleensä mitä organisoituneessa yhteiskunnassa rakennetaan. Mutta kyllä se kotiulottuvuus on sillä merkitys. Ja mä en jättäisi pelkästään sitä siihen, että on parisuhde ja on lapsia, vaan ihan yhtä lailla toiseen suuntaan. Omiin vanhempiin, isovanhempiin, sukulaisiin. Eli kyllähän nämä suhteet on monessa tapauksessa itse asiassa yllättävän kinkkisiäkin vielä. Niin kyllähän tämä ihmisten välinen vuorovaikutus on ihan varmasti siinä oleellista.
Miten Suomessa johtajien rekrytointiprosesseissa selvitellään näitä perhetaustoja? Sähän on vähän semmoinen kielletty asia.
Joo, suoria kysymyksiä hän ei esitetä. Et mun mielestä merkittävin tapa, mitä on nähnyt kollegoiden tekevää, mitä on koettanut itse vähän muokata, on nimenomaan se, että lähdetään siitä motiivista elämälle. Ja sitten toisaalta sen tasapainon löytämiselle sille omalle tekemiselle. Ja meillä käytetään esimerkiksi tämmöistä potkurimallia, jossa on työ ja perhe ja vapaa-aikaharrastukset ja sitten mitä nyt onkin kullakin. Niin minkälainen on ne eri potkurilapojen keskinäiset koot? Lähteekö se pyörimään tasaisesti vai lähteekö se kannittamaan tai mitä sille veneelle loppujen lopuksi käy? Eli koitetaan löytää nimenomaan se, että sulle sopii toi selvä, sulle sopii toi, okei. Ei me suinkaan haeta sellaisia ihmisiä, jotka vaan tekee duunia 25 tuntia vuorokaudessa. Kyllähän me haetaan kestäviä ratkaisuja. Duunit on rankempia, ihmisiä revitään yhä enemmän, pitää nopeasti tehdä asioita. Silloin on syytä olla paketin kasassa.
No miten tämä perhehomma? Koska voisihan sitä kierrosti vaikka aina kun haetaan uutta johtajaa, niin järjestetään kuin tämmöisen illalliskutsun ja siellä tarkistaa, että millainen tyyppi sen mukana tulee. Jos se on ihan hirveä, niin aha. Ei tätä.
Ja miten se voi varmistaa, että se on oikeasti varmasti se puoliso, eikä joku palkattu tämmöinen niin kuin deitti siihen kainaloon. Tule näyttämään
Tinderistä.
Mutta tehdäänkö tällaista?
No kyllä hyvin harvoin tehdään itse rekrytointiprosessin aikana, mutta onhan se ihan selvää, että riippuen roolista, niin siihen rooliin voi kuulua asioita, jossa ollaan esimerkiksi perheenä tai puolison kanssa. Ja totta kai se mahdollistetaan, että hei, okei, käydäänkö me vaikka pelaamassa golfia kierrosta tai ihan mitä vaan tämmöistä. Mutta tämmöiset suorat kysymykset, joilla lähdetään tekemään, Suomessahan ei saa tehdä. Mutta kyllähän nyt yleensä ihmiset on hyvinkin halukkaita kertomaan, koska on kyse heidän elämästä. Eihän he ole valmiita tekemään ratkaisua hinnalla millä hyvänsä. Vaan sieltä löytyy, että okei, mitähän sieltä odotetaan siinä roolissa multa tai meidän perheeltä ja näin. Ja sitten on vielä ihan oman lukunsa nämä herkkyydet, jotka voi olla, että puoliso on siellä duunissa, okei, tämä onkin kilpaileva firma, että mitäs tämä tulee tarkoittaa. Että kyllähän näitä tietenkin tasapainoisesti keskustellaan.
Niin luulisi, että se on jonkinnäköinen siis punainen vaate, jos ei se mitään siitä puolistostaan kerro. Että tietää, että naimisissa on, mutta sanakaan ei ole kerrottu, niin ehkä siinäkin on jotain häikkää.
Niin mä sanoisin ehkä tuohon niin päin, että jos on sellainen tilanne, että näyttää, että asiat ei ole tasapainossa, niin on syytä syventyä siihen. Ja yleensä se menee niin päin, että kun annetaan se mahdollisuus siihen keskusteluun, niin kyllä meidän ammattikunnan kanssa halutaan myös parhailla. Hei, onko tämä mulle hyvä ja mulla on vähän elämäntilanne tuommoinen ja saattaa olla noin, että toi muutoton ei olekaan kestävä ratkaisu. Et kyllähän ei meidän niin oikeutus ei ole myydä jollekin henkilölle väärää roolia, vaan tämähän on se hienous just tästä, että me haetaan se kestävä ratkaisu kuunnellen eri osapuolia ja koittain ymmärtää.
Marja Hintikka-Livessä puhutaan uran ja perheen yhdistämisestä. Tämä ikuisuuskysymys, ja meillä on täällä huippuasiantuntija puhumassa, liikkeenjohdon konsultti, johtajien rekrytoija Jaakko Norilo, eli omien sanojensa mukaan konsultti Jaska.
Näin on totuttu kutsumaan.
Mutta hei, aina sanotaan sitä, että menestyvä miehen ja naisen takaa löytyy loistava puoliso, joka mahdollistaa asioita. Niin kerro, millainen on huippujohtajan ihanne puoliso?
Jaa. Kyllä kai se lähtee yhteispelistä. Elämä on niin duunissa kuin duuni ulkopuolella mun mielestä selkeästi sellainen juttu, että yksin on tylsempää kuin kaverin kanssa. Ja kyllä mä taisin viime yönäkin vaimolleni sanoa, että kivempi on nukkua sun kanssa kuin ilman sua. Mm. Mutta tasavertaisuus, mahdollisuus olla oma itse. Ja sitten niistä työasioista, niin ei kauhean paljon jutella. Mutta mä uskon, että se puolison suurin anti tulee siitä, että hän ei yritä syyllistää. Eikä myöskään toisinpäin. Et ymmärretään ne roolit ja ne tekemiset ja liittyy ne työhön tai harrastuksiin tai mihin tahansa. sieltä mun mielestä löytyy semmoisen kestävän tuen perusta.
Mä en pääse yli tästä, että nainen voi olla rikkaammin kypsä kuin moni mies, ja noista ihan niistä sanoista, että se perhe kouluttaa ihmistä ja opettaa ihmiselle vastuuta, jota on hyvin vaikea. Se on ihan totta, ei sitä juuri muualla ole pitänyt samalla tavalla ottaa kuin nyt vanhempana. Onko se sitten vähän jopa epäilyttävämpi tämmöinen ihminen, joka tulee hakemaan duunia vaikka tai sun prosessi, jolla ei ole perhettä? Hän ei edes halua perhettä.
Tosi epäilyttävä.
Niin. Mikä tässä on vikana? Miten sellaiseen suhtaudutaan?
Ei ole käynyt mielessä toi ajatus, mutta ihan hauska ulottuvuus, epäilyttävä.
Epäilyttävä perheetön.
Kyllähän jossain vaiheessa niin varmaan oli sellaista mielikuvaa, että teidän käyttämä termi huippujohtaja, niin hän uhraa kaiken sillä alttarilla ja ei voi olla oikeastaan elämässä muita asioita. Ei se ole kyllä sillä lailla. Mun mielestä niin huippuelämä mahdollistaa huippujohtajuuden ja huippuperheen ja huippuharrastukset ja näin. Että sen elämän ymmärtäminen kunkin yksilöllisesti ja sitten sen lähipiirin kanssa, niin se on mun mielestä se juttu tässä.
Tarkoitatko se tällä sitä, että jos suhtautuu elämään sen sillä tavalla, että se on pelkästään se duuni ja se ura ja muu, niin sitä ei kestä. Ihminen ei niin kuin pysty sellaiseen, vaan sun pitää elää täyttä elämää ja niin kuin huippuelämää, niin kuin sä sitä kutsut, ja silloin pystyy huippusuorituksiin myös töistä.
Ja sitten se on tosi tärkeää, juuri noin mä tarkoitan, että se huippu on itselle huippu. Minä itse asetan sen minun onnellisuuden tavoitteen ja ei lähdetä siihen, että jostain ulkoa minulta odotetaan noin paljon ja minä olen koko ajan luterilaisittain syntinen, kun en tee jotakin, vaan että se syntyy siitä itsestä ja omasta tahdosta.
Huippuelämä mahdollistaa huippujohtajuuden. Kiitos näistä viisaista sanoista, Jaakko Norila.
Kiitos. Mukava oli.
Joulu on taas.
Niin, mä ajattelin, jos vielä kerran sanoin, että täällä on siis Marja Hintikka Live, Marja Hintikka, Jenny Lehtinen ja Heikki Soini paikan päällä. Konsultti Jaska saatellaan juuri ovesta ulos. Ja tilannehan on se, että tämä oli nyt, kuulkaa, tältä erää viimeinen Marja Hintikka Live, varsinainen lähetys tältä vuodelta. Jäljellä on enää Marjan äsken jo hieman raottama joulun hämärä verho.
Niin, joulushouta olisi tarjolla myöskin. Joulu on se aika vuodesta, johon kiteytyy kaikki tällaiset mahdolliset odotukset, fantasiat, lapsuuden tunnemuistot, jotka haluaa nähdä toteutuvan täydellisinä edessään. Niin. Ja mitä sitten tapahtuu? Kaikki menee päin.
Siis mullahan on sellainen todella synkkä jouluhistoria, jota mä ajattelin, että pitääkö mun niinku nyt kertoa se, koska muuten sitten taas, kun ensi viikolla joulupäivänähän tulee tämmöinen ihana Marja Hintikka Live joulu special edition perhejoulu totuus siellä kulissien takana, niin mä ajattelin, että kyynelehditöntäänkö minä silloin Suomen kansaa vai kerron nyt kaikille sen, että mulla on kuollut jouluna varmaan niinku puolet niin kuin kaikista tuntemistani ihmisistä tai eläimistä.
Tuleeko siihen semmoinen ekstra odotus itsellekin, että onko, avataanko minun luukkuni tänä vuonna?
No nimenomaan, on se vähän sellaista, joo.
Eli sulla on tämä niin syntymän juhla kääntynyt ihan.
Niin kuin kuoleman juhlaksi. Ja siellä on kuollut lemmikit ja mummot ja kaikki, niin kuin, joka joulu on joku tämmöinen niin kuin kauhea tragedia käynnissä.
Mutta sä oot silti kuitenkin piparileivolta master. Kyllä, ja jouluihminen henkeä ja veren.
Mä jaksan aina innostua siitä vuosi toisensa jälkeen uudestaan, vaikka silti sieltä aina tulee joku semmoinen niinku musta luukku aukeaa.
Mutta miten sä oot päässyt tuollaiseen iloiseen jouluihmistunnelmaan kaiken tämän jälkeen? Mä ois tiennyt tällaista, vaikka ollaan 20 vuotta tunnettu.
No ei, se nyt kun aina tapahtuu jouluna ja sitten siinä on se loma-aika, niin siinä aina kerkee sitten tavallaan niin kuin toipua ja tapahtua kaiken näköistä muuta siinä. Mutta
mutta siis on se joulu, tosi paljon vaikuttaa nyt, kun itse vanhempana yrittää sitä järjestellä omassa kotonaan ja saada lanttuloorat onnistumaan. Niin siis kaikki ne just ne lapsuuden kokemukset. Mun mielestä mikä ei ollut hirveämpää kuin se, että lapsena aistia, että jengi on aivan hajalla joulusta.
Joo, ja sehän kuului siihen, kun alussa, tämän lähetyksen alussa puhuttiin uhriutumisesta ja marttyyridystä, niin jouluhan on semmoinen niin kuin uhriäidin juhla
Kyllä.
Että siellä niinku se marttyyriäiti oikeasti, niinku, ja Heikki, Heikkiäkö tänä jouluna olla uhrina, niin tota, niinku, et se jotenkin kuului siihen, että niinku lasten piti tuntea se huono omatunto ja tavallaan se tuska ja yrittää olla siinä, että jes, joulu on kiva. Ja sitten äiti on siis itku silmässä vääntää niinku niitä korppujauhoja lanttulaatikon pintaan viime hetkillä ja niinku näyttää siltä, että kuolee kohta.
Joo, eli ikään kuin ne lapset hyvin usein joutuu sellaiseen kannattelijan rooliin, kun ne lapset haluaa pitää sen taianomaisen joulufiiliksi ja sitten se yksi uhriutuu ja itkee ja syyllistää. Sitten lapset kannattelee vanhempiaan siinä, jotta ne säilyis joulusta ehjänä. Niin. Se on aivan sairasta ja mä väitän, että tätä tapahtuu.
No onko se oikeasti noin?
Mutta eikö se on? Kyllä se ainakin meillekin oli.
Kun mä mietin joulua taas sillä lailla, että onko niillä lapsillakaan siis mitään taikaa siinä. Ne vaan venaa, että ne saa ne lahjat.
Eikö ja sitten
vaan
siis mietitään, taika,
että mihin aikaan ne annetaan, että se helpottaa sen kaiken tuskan. Jos annetaan ne heti aamusta, niin sitten se niinku jännitys ja se kaikki, niinku mikä siitä syntyy, siitä selvitään paljon vähemmällä. Kaikilla on paljon helpompaa. Mutta siis mullahan on ensimmäinen joulu vasta isänä, että eihän mä nyt sikäli ole hirveän syventynyt vielä tähän vanhemman rooliin joulupyhien aikaan.
Mitä sä oot suunnitellut?
No en ole itse asiassa vielä ihan hirveästi suunnitellut. Mä en ole mikään jouluihminen, sen nyt on myönnettävä. Aivan. En hirveästi pidä joulusta.
Mikset? Totta kai pitää olla jouluihminen.
Meinaatko survoa lanttulootaa kyynel silmässä?
Niin, siitä tulee se rakkauden maku, kun se oma suola tulee kyynelestä.
Ja se, eikö, se on se ihan imelletty pottuloora, mikä ei se taas imelty. Ja sitten ei voida laittaa sokeria.
Joo.
Vaikka se olisi siinä, kun lorautat siirappia lisää, niin johan makeutuu.
Näin on.
Ei paineita.
Ei, kyllä mä nyt rupean ymmärtää tätä, että siis tämä teidän uhriutuminen tapahtuu nimenomaan kotona ja mulla sitä ei niin vahvasti tapahdu.
Ei, mutta mä en ole ollenkaan jouluuhri. Mä lähden aina toisten, mä lähden niinku kuokkimaan toisten pöytiin jouluksi.
Mä en ole myöskään jouluuhri, koska mä oon päättänyt, että mä en ole. Mä muistan niin elävästi, kuinka tärkeä joulu oli lapsena. Niin mun yksi elämän tehtävistä on se, että musta ei tule jouluuhri. Se saa olla joku muu. Mä teen ilossa suin perunalaatikon, vaikkei se imeltyisi ikinä. Ja jätän tekemättä suvereenisti kaiken muun, koska se perunalaatikko on ainoa, mikä mulle henkilökohtaisesti merkitsee joulussa.
Ja se on
joulussa.
Muuten hyvä se Marjan pottuloora.
Se on ihan törkeä.
Ai, entä vaikka ei imelly.
Mitä niin. Sanot Graavilofesta? Aika hyvä sekin.
Onko mä sitäkin saanut maistaa?
Jaha.
Huomaa, että ainoastaan se Loora mainittiin, ei sitä lohtaa ollenkaan.
Loora on. Ja siis olennaista siinä on se, että valitsee ne taistelut, jotka itselle on joulussa tärkeitä. Minulle se on pottuloorataistelu, muilla laatikoilla ei ole niin väliä. Ne mä tilaan Jennyn kaverilta, voitko muuten sanoa?
Se oli muuten toi Marketta, jolta sä oot tilannut ne. Hän on meidän todella näpsäkkä nainen. Eikä siinä sen kummempaa. Meikäläisen ainakin aikoo viettää joulunsa sillä lailla, että mä en niinku suostu näihin luotaleikkeihin ollenkaan, koska ne ei ole edes hyviä. Niitä joutuu syömään ihan liian pitkään. Niin mä teen vaan semmoisia herkkuja, mitkä niinku maistuu itselle ja lapsille. Et ei tarvitse itkettää niitä lapsiakaan sen niinku porkkaralaatikko lusikallisen ääressä. Nyt maistan sitä, kyllä se on hyvää, se on jouluruoka.
Onko Marttaliitto kuulolla? Täällä anarkistiäiti Jenny Lehtinen aikoo tarjolla lapsilleen jouluaattona hampurilaisia.
Mitä sanot hampurilaisia?
No he rakastaa niitä, niin miksi he ei niitä saisi? Äidin, mamman pienet tissiposket.
Eikö voi tehdä kinkusta sen burgerinkin?
Läk, se on just se, että vielä pääsiäisenkin laitetaan niin, pizzaa joulukinkun siivuja. Ihan hirveetä.
Mutta ensi maanantaina ei siis kuulla Marja Hintikka Liveä. Mehän jäädään siis joulutauolle. Seuraava varsinainen Marja Hintikka Liven radiolähetys kuullaan 19.1. Armon vuonna 2016. Ja jouluspesiaali ensi viikon, onko se nyt se sitten mikä, perjantai? 25. päivä.
Joulupäivä.
Joulupäivänä joka tapauksessa. Siellä pidätte Yle Puheen auki aamusta iltaan. Hetkeksikään ette herkeä siitä kuulolta, koska niin muuten saattaa mennä ohi. Ja muutenkin oikein hyvää kaikkea joulua.